es tiešām šajā situācijā apšaubu, ka piepildīsies šīs optimistiskās prognozes, jo tā var paziņot, nezinot vai neizprotot konkrētas lietas nianses vai konkrētas problēmas esamību. Jānis, lai arī ar pilnu atdevi tiešām neilgu laiku pieslēdzās šai lietai, viņš deva ļoti daudz jaunu ideju, jaunas iedvesmas lietas virzībai. Un, protams, ka būs ļoti grūti turpmākajam procesu virzītājiem, kurš būs tā kā galvenais noteicošais šajā izmeklēšanas grupā un virzīs šo procesu vispirms iedziļināties šajā ļoti, ļoti apjomīgajā lietā, otrkārt izvirzīt savas idejas vai attiecīgi pilnā apjomā realizēt Baumaņa izvirzītās idejas. Līdz ar to, protams, ka šis process ļoti, ļoti ietekmē turpmāko virzību.